Puheen aamun vieras.
Sä kirjoitit, Anna Kontula, muutama viikko sitten kolumnin keskiluokan salatusta kaihosta, ja nyt tämän yritän selkeästi lukea, koska mä oon vähän hyppinyt siinä, että älä loukkaannu. Me rakennamme talomme vankoiksi. Naisemme kulkevat terveellisissä matalapohjaisissa kengissä. Meillä arvostetaan säädyllistä ja yllätyksetöntä elämää, vaikka ihmiset ovat aina hassuja ja epäjohdonmukaisia. Tässä on niin paljon asiaa, että tästä voisimme jo keskustella puoli tuntia. Matalapohjaiset kengät, vankat talot, yllätyksetön ja säädyllinen elämä. Mutta kysynkin sinulta, kouluja käynyt ihminen ja poliitikko Anna Kontula, mihin luokkaan sä kuulut omasta mielestäsi?
Mä luulen, että kyllä mä identiteetiltäni edelleen lasken itseni työväenluokkaseksi, koska mä olen työväenluokkaisesta perheestä ja perheen ensimmäinen korkeakoulutettu. Mutta jos katsoo mun yhteiskunnallista asemaa, niin totta kai mä oon ylempää keskiluokkaa nyt, kun mä olen kansanedustaja. Halusin mä sitä tai en. Ja se vaikuttaa myös, mä huomaan, että vaikka sitä koittaa estää, niin se vaikuttaa myös siihen, että millaisena näkee maailma ja mitä asioita pitää tärkeänä.
Niin. Ei sille vaan maha mitään, vaikka kuin taistelisi.
Joo, paljon voi tehdä itsekin. Mä koitan välttää viettämästä vapaa-aikaani liian paljon keskiluokkaisten ihmisten seurassa, mutta työmaalta sitä tarttuu kuitenkin.
Toiset sanovat, että Suomi ei ole luokkayhteiskunta. Mä sanon, että on. Kumpaan joukkoon kuulut, Anna Kontula?
Kyllä mäkin olen sitä mieltä, että me ollaan oltu luokkayhteiskunta koko ajan ja me ollaan taas palaamassa siihen. Se on erilainen luokkayhteiskunta kuin teollisuuden ajan luokkayhteiskunta ja se on jollakin lailla liikkeessä ja murroksessa ja me ei ihan nähdä, että mikä on se seuraava niin kuin maailma, mihin tästä ollaan menossa, mutta kyllä meillä selvästi on erotettavissa erilaisia ihmisryhmiä, joilla on erilaiset kulttuurit ja erilainen tapa katsoa maailmaa ja joiden mahdollisuudet tässä maassa on hyvin erilaiset.
Se on just se mahdollisuus. Peruskoulu on juu, mutta tämän sanan syrjäytyneet ja kaikki ei mennä siihen nyt sun kanssa. Täällähän ei työllä rikastumaan pääse, mutta pääseekö täällä menemään luokissa ylöspäin? Alaspäinhän ei kukaan halua kasteissa.
Niin, se on kiinnostavaa, että kaikissa tutkimuksissa aina katsotaan, että kuinka monesta muurarin lapsesta voi tulla professori ja sillä mitataan, että onko luokkayhteiskunta vai ei. Ikinä ei katsota sitä, kuinka monesta professorilapsesta voi oikeasti tulla muurari, koska se on myös merkittävä yhteiskunnan luokkia määrittävä tekijä. Mikä se sun kysymyksestä taas olikaan?
Niin, pääseekö täällä työllä ylöspäin?
Pääsee, mutta koko ajan harvemmin. Et niitä polkuja, niitä mahdollisuuksia tilastojen valossa on koko ajan vähemmän. Et me ollaan siirtymässä takaisin sellaiseen järjestelmään, jossa luokkien välillä on aika vähän liikettä.
Mutta vaikka mihin kuuluisia lähtökohdistaan pitäisi meteliä niin, että täällä vaan herrat riehuu ja minusta ei kukaan välitä eikä mulla ole mitään mahdollisuuksia, niin sitten me kuitenkin joukkona katsomme muualle rumin silmin. Sä Anna Kontula, mä luin tämän Näkymätön kylä, tämän sun pamfletin. Kun sä halusit ymmärtää vierastyöläisyyttä, sä muutit asumaan Olkiluotoon, Suomen viidettä ydinvoimalla rakentavien itä-eurooppalaismiesten parakkikylän. Sä olit siellä kuukauden. Tästä on jo muutama vuosi, mutta tää on aina yhtä sykähdyttävä tämä sun tekstis siitä kokemuksesta. Ja tää lopussa, mitä sä senkin kommari kirjoitat, me pidämme luovuttamattomana oikeutena lomailla missä maailmankolkassa tahansa ja paheksumme maita, jotka kehtaavat asettaa tiellemme esteitä kulttuurinsa tai ympäristönsä suojelemiseksi. Tämän kaiken me teemme sillä herrakansan röyhkeydellä, jolla rikkaammat ovat aina tottuneet ottamaan. Me oletamme Puolan ja Kosovon kaltaisten köyhempien maiden tuottavan ammattitaitoista työvoimaa, jolla voimme teettää halpatuotantona ydinvoimalan. Ja sitten tämä hyvinvointipalvelut, että nämä miehet kustantaa verotuloilla meille sen ja he eivät saa itse sitä käyttää. Sitten kun työ on tehty, menkää pois, menkää sinne jonnekin ja kadotkaa siihen todellisuuteen. Ja sä puhut kaikesta viranomaisrasismista ja kaikesta tällaisesta. Tuota kautta, mitä sulle sana työ pitää sisällään? Kun sä oot näidenkin ihmisten kanssa, jotka siellä parakissa elää ja rahansa laittaa sitten kotia sinne jonnekin.
Niin, no mä en pidä siitä, että Suomessa työ jotenkin pelkistetään vain palkkatyöhön, ansiotyöhön. Musta olisi tärkeää muistaa, että kuitenkin meidän koko kansantalouden varallisuudesta kolmasosa muodostuu palkka- ja ansiotyön ulkopuolella tehtävästä kaikesta muusta työstä. Ja se ei ole suinkaan vähäpätöistä tai mitätöntä, mitä ihmiset esimerkiksi kotityötä tekee. Mutta kun puhuttiin tuosta luokkayhteiskunnasta, niin tälle uudelle luokkayhteiskunnalle Suomessa uudelle on tyypillistä, että siinä alaluokassa tulee olemaan hyvin paljon maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Jo nyt on aivan selvää, että ne työt, joihinka suomalaiset ei enää halua, niin niitä tekee meillä maahanmuuttajat ja tämä jako tulee kasvaan entisestä.
Meillähän ei näitä tämmöisiä, se on hyvä tämmöisen keskiluokkaisen akan, niin kuin itsekin olen tai itse olen, paheksua Espanjan tomaattiviljelmiä. Meillä ei sitä osastoa ole, mutta ei nämä parakkihommat nyt kauhean kaukana. No ne ovat laillisia tulijoita.
Niin, itse asiassa meillä alkaa olla myös näitä tomaattiviljelmiä, tai siis ei kokonaisia laittomien siirtolaisten tomaattiviljelmiä, mutta kyllä meillä maataloudessa on paljon paperitta tai jotenkin muuten turistiviisumilla maassa olevia ihmisiä, joidenka elinolosuhteet lähentelee jopa ihmiskauppaa. Että tämä ei ole mitenkään, tämä on näkymätön ilmiö, koska meillä maaseutu on niin kaukana kaupungista ja se on toistaiseksi vielä aika pieni ilmiö, mutta se on olemassa ja se kasvaa.
Mitä se nyt oikeasti sitten, jos ajattelee sanaa työ ja onnellisuus, saako se tehdä onnelliseksi ja tekeekö se vai onko se vain välttämätön pakko syntymän ja kuoleman välissä, jos puhutaan kuitenkin meistä, jotka olemme saaneet syntyä tänne?
Niin, no marksilaisena mä ajattelen, että ihminen on luonnostaan puuhakas. Terve ihminen touhuaa jotain, eli tekee työtä kaiken aikaa, pyrkii parantamaan omaansa ja ympäristön olosuhteista, muuttaa niitä parempaan suuntaan. Mä luulen, että aika suuri osa ihmisten onnesta tulee työstä. Eri asia sitten on, että meillä on syntymässä sellaisia töitä, sellaisia palkkatöitä ja ansiotöitä, joihinka liittyy niin voimakas alistamisen elementti, että niissä ei ole mitään mahdollisuuttakaan olla onnellinen.
Mitä ne on?
No esimerkiksi just tuossa ennen lähetystä juteltiin rakennusalan työntekijöistä, jotka kertoo, että he haluaa olla ylpeitä työstään, mutta jos sun täytyy niin vetää pinnotteet toistaiseksi kuivumattomaan lattian päälle ja sä tiedät, että ihmiset, jotka tässä talossa tulee asumaan, niin joutuu kärsiin homeongelmista ja ehkä sairastuu eliniäkseen. Tämä ei ole mikään poikkeus, tämä on aika tavallista meidän monissa suurissa rakennusfirmoissa. Tämän työntekijän pitää päättää joko irtisanoutua ja saattaa perheensä köyhyyteen tai sitten suostua siihen, että hän tekee epäeettistä työtä. Miten siinä tilanteessa voi nauttia työstään ja olla onnellinen?
Nautitko sä työstäsi? Sä oot tohtori ja kansanedustaja, sä oot äiti.
Useimmiten joo, kyllä mä pidän itseäni etuoikeutettuna, koska mä oon suurimman osan elämääni saanut tehdä semmosia asioita, jotka mä koen sisäisesti erittäin mielekkäiksi.
Sä oot sanonut Anna Kontula, että sä haluat tutkia asioita, sä haluat tietää. Sä oot käynyt muun muassa vanhainkodissa, sä oot ollut töissä siellä ja kaikkea tämmöistä. Ajatko sä tätä omille lapsille? Hehän eivät kesätöihin tule pääsemään niin kuin sä ja mä ollaan päästy. Nykyään ei pääse opettelemaan nuori ihminen rahan käyttöä ja työntekoa alaikäisenä.
Niin, no nyt tässä kun mulla on kaksi teini-ikäistä, niin ollaan aika paljon pohdittu tätä kesätöihin menoa ja sen mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia niin viime viikkoina, niin kuin varmaan monessa muussakin perheessä. Mä oon koittanut lapsilleni pikemminkin sanoa, että koittakaa varoa, että te tee liikaa töitä. Mä olen elämässäni tehnyt liikaa töitä. Mä olen uhrannut monta tärkeää asiaa työnteolle ja mä koitan olla tartuttamatta tätä tautia lapsiini.
Ja nuorena varsinkin pitää olla välillä myös hauskaa. Ei meistä aikuisista nyt ole niin väliä.
Niin siis yhtä suuri ongelma kuin on se, että meillä on ihmisiä, jotka eivät saa tehdä työtä tai tekevät huonoja töitä, on myöskin se, että ihmiset helposti tekee liikaa töitä. Jossain tutkimuksessa katsottiin, että mitä ihmiset kuolivuoteillaan eniten katuu, niin yleisimpiä asioita, mitä ihmiset juuri ennen kuolemaansa sanoo, on, että voi kun olisin tehnyt työtä vähemmän ja ollut lasten elämässä enemmän.
Tämä on juttu, joka jäi kyllä mieleen jokaiselle, joka sen luki ja se vääntää mua nytkin, kun sä Anna Kontula sen tässä sanot. Se on niin, kuningas kuoleman kohdalla ne asiat sitten kristallisoituu, vaikka olisi mikä ekonomimiljonääri.
Niin, mutta eikö se ole jännä, että meidän pitää odottaa sinne asti, niin. Vaikka niin monet sukupolvet ennen meitä on tehnyt tavallaan sen saman virheen, että jotenkin se työelämän imu ja se niin kuin tarve olla tärkeä ja olla hyödyksi ja se oma käsitys omasta erinomaisuudesta ja korvaamattomuudesta on niin kova, että työtä tekee monesti vielä sen jälkeenkin, kun sitä ei oikeasti se niin kuin peruselämän tarpeiden jälkeen niin tarvitsisikaan.
Anna Kontula on täällä meillä vieraana. Tehdään tällaista nyt, sanotaanko niin kuin poliitikoista tehdään, kun kansanedustaja on niin hyvin vakavamielistä muotokuvaa tässä alkuun. Jotta te, jotka nyt tulette mukaan puheen aamuun, ketos ja laitan vaan seuraan, tiedätte kuka täällä on ja mistä täällä puhutaan.
Anna Kontula on tamperelainen sosiologi, yhteiskuntatieteiden tohtori ja Vasemmistoliiton kansanedustaja. Porissa syntynyt Kontula sanoo, että hänelle on tärkeää ottaa asioista selvää. Hänen gradunsa tutki taistolaisuutta. Väitöskirja puolestaan on nimeltään Punainen Exodus, tutkimus seksityöstä. Se julkaistiin 5 vuotta sitten. Anna Kontula on kirjoittanut pamfletin harmaasta työstä, joka perustui Olkiluodon ydinvoimalatyömaan rakennustyöläisten haastatteluihin. Kontula asui kuukauden parakkikylässä. Hänen tuorein kirjansa on nimeltään Mistä ei voi puhua, kirja uskosta ja uskonnosta. Jotkut ovat kutsuneet kirjaa myös hipsterikatekismukseksi. Anna Kontulan perheeseen kuuluu aviomies, kilpikonna ja 2 teini-ikäistä sekä 1 alakouluikäinen lapsi. Hän ei puhu haastatteluissa henkilökohtaisista asioistaan, omasta uskostaan eikä seksuaalisuudestaan. Anna Kontula on syntynyt vuonna 1977.
Siinä sinusta jotain. Onko se kilpikonna vielä olemassa? Mä en muista, mistä mä tuon otin. Otinko sinun omilta sivuiltasi vai Wikipediasta?
Joo, se on siellä kotisivuilla ja meillä oli kauhea ongelma, kun piti kääntää niitä sivuja niin vieraille kielille, koska monissa kulttuureissa kilpikonnaa ei voi sanoa perheenjäseneksi.
Aha.
Mutta mä kyllä väitän, että hän pitää meistä ja me pidämme hänestä perheenjäsenenä.
Hidas ja rauhallinen perheenjäsen, ei mennä siihen, ootteko te muut sellaisia. Tuossa puhuttiin jo työstä sun kanssa ennen 8 uutisia ja siitäkin, että kesätöihin nykyään nuori ihminen ei pääse, miten sitä oppii tajuamaan rahasta yhtään mitään, mutta tätäkään asiaa ei tässä puheen haastattelussa nyt ratkaista. Rahasta sen verran, onko sillä sun mielestä sukupuoli?
On rahalla sukupuoli sillä, että miten sitä saa ja mihinkä sitä käytetään, niin sillä on ainakin sukupuoli. Ja raha myös, rahamaailma, elinkeinoelämä aika pitkälle määrittelee poliittisia päätöksiä ja ne on hyvin maskuliinisia päätöksiä, joita se patriarkaatti tuottaa.
Sä oot tutkinut naisena olemista ja sukupuolirooleakin, Anna Kontula. Eihän ilolla ole sukupuolta. Onko?
Vaikea sanoa. Toi on jo niin teologinen kysymys, että en pysty vastaamaan.
Ei mennä sun yhteen asiaan, josta mä en jaksa nimittäin. Jos puhuttaisiin ajatuksistasi prostituutiosta ja ihmiskaupasta siinä kohdassa, niin aina 3. klikkauksen kohdalla se ei ole se Hitler-kortti, vaan se iänikuinen jäkätys tai lause, että sitä työtä tekee paljon ihmisiä, jotka nauttivat siitä, niin jätetään se pois kokonaan tästä kohtaa. Mä oon aivan uupunut tähän ajatusmaailmaan, mitä siihen kohtaan lyödään. En tiedä, haluaisitko sä itse puhua?
No siis mä olen niin monta vuotta puhunut erilaisissa haastatteluissa seksityöstä, että mulle ei ole kauheasti uutta sanottavaa ollut pitkään aikaa. Valitettavasti ei kellään muullakaan suomalaisessa keskustelussa, että voidaan jättää toiseen kertaan. Mutta tärkeä asia se on.
Se on tärkeä asia, joo, mutta pannaan se nyt tästä keskiviikosta pois. Eilen sillä samalla tuolilla istui Eveliina Talvitie, tietokirjailija ja toimittaja, joka on tehnyt kirjan Naispoliitikot kertovat taipaleestaan politiikassa. Sä et ollut siinä kirjassa haastateltavana. Keitäpä tyttö kahvit, sen kirjan nimi. Pitääkö näitä tarinoita kertoa tytöttelystä sun mielestä vai pönkittävätkö ne sitä samaa hississä tissejä tuijottavaa setä maailmaa?
Musta on hyvä, että niitä kerrotaan siellä, missä niitä on, mutta mä luulen, että Vasemmistoliitossa, joka on siis SKDL:n perillinen, ne on ollut niin kauan niin vahvoja naisia Hertta Kuusisesta lähtien ja naisten rooli on ollut niin keskeinen, että mä en kyllä tunnista kauhean paljon niistä kokemuksista, joita tässä kirjassa esiteltiin. Että meillä tavallaan vahva nainen, sillä on erilainen rooli siinä puolueessa kuin vahvalla miehellä, mutta se ei ole, se on hienovaraisempaa ja ne jaot on erilaiset kuin mitä ehkä sitten noissa vähän konservatiivisemmissa puolueissa.
Mä oon saanut kerran kierroksen eduskuntatalossa. Silloinen kansanedustaja pyöritti mua siellä niissä paikoissa, jonne nyt pääsee. Teillähän on ne, missä sitten ovet menee kiinni. Eikä ole mitään asiaa esimerkiksi sinne saunapuolelle, minne mä olisin tietysti halunnut. Kyllähän siellä tytöltä polvet notkahtaa, kun se on se naisten huone ja siellä se tosiasia, että aikanaan naiset on pantu omaan huoneeseen, kun ensimmäisten joukossa maailmassa eduskuntaan pääsivät, mutta silloiset tytöt sinne ihan rauhassa oman salonkiinsa sitten samaan aikaan, kun ne katseet sieltä kuvista seiniltä katsoo. Notkahtiko sulla polvi, Anna Kontula, kun sä sinne menit ja tajusit, minkä asian kanssa sä oot tekemisissä? Naiset ja eduskunnassa, niin, ja naisten huone ja Miina Sillanpään silmät.
Mä kävin siellä kerran ihan ensimmäisenä eduskuntapäivänä, niin kun mulla ei ollut vielä omaa huonetta ja mä olin niin jännittynyt ja täpinöissäni, että mä tarvitsin päiväunet, niin mä menin sinne sohvalle nukkuun päiväunet, koska se oli ainoa paikka, missä oli täysin hiljasta. Sen jälkeen mä en ole sitä naisten huonetta enää löytänyt. Se on vähän niin kuin Harry Potterin se liikkuva huone, että mä en tiedä, kuvittelinko mä vaan olleeni siellä vai mutta en mä aina toisten löytänyt sitä paikkaa. Mutta ketään siellä ei ollut, että rauhassa siellä sai nukkua ja tyynyt oli pehmeitä.
Ei silloinkaan ollut, kun mä kävin. Tämähän muuttaakin ajatuksemme eduskuntatalosta aivan uusiksi, jos siellä on liikkuva huone. Koska liikkuvia ihmisiä teitä siellä on. Mitäs Anna Kontula sä teet, jos sua tytötellään?
Riippuu vähän liittyykö siihen vallankäyttöön. Että mun mielestäni tytöttely ja poittelu sinällään, jos se tapahtuu sellaisessa hyvässä tasa-arvoisessa hengessä, ei ole mikään ongelma. Sitten jos sillä pyritään mitätöimään, niin sitten siihen pitää vastata jotakin, kuten että mä en ole niin vanha vielä, että mä ilahtuisin tytöttelystä tai jotain muuta vastaavaa.
Kun tulit tähän, yhtenä lehtikatsauksen aiheena oli roomalaiset naiset, jotka kapinoivat sitä paavinvalintaa vastaan. Mennään uskontoon tästä. Tämä on tämmöinen, sanotaanko aika hurja trippi tämä haastattelu sun kanssa, kun on aika tämmöisiä pieniä aiheita. Ne kardinaalit tai ne konklaavi nyt siellä päättää sitä paavista. Mutta ei me puhuta paavista. Sä olet Anna Kontula tehnyt kirjan, mistä ei voi puhua. Hengellisestä kokemuksesta on mahdotonta puhua. On olemassa mysteeri, joka on perimmältään ratkaisematon ja siihen pitää suostua. Kaikkea ei voi tietää. Tällaista olet sanonut muun muassa uskosta. Uskohan on siis sopimus. Ei me voi ruveta keskustelemaan Jumalasta, jos se menee siihen iäikuisen jankkaamiseen. Toinen sanoo, että ei sit ole, toinen sanoo, että on.
Joo, tätä mieltä mäkin olen, että tällaiset ateistien ja uskovien väliset keskustelut on aika tylsiä sen takia, että toinen puhuu aidasta ja toinen siitä seipäästä vai miten se meni. Ei me voida puhua luonnontieteistä, jos toinen sanoo, että maailma on ja toinen uskoo Matrix-maailmaan, jossa koko maailma on vaan meidän mielikuvitusta eikä sitä oikeasti ole edes olemassa. Niin silloinhan puhuminen painovoimasta on mahdotonta. Samalla lailla uskosta tunnustuksellisessa mielessä, uskon sisäisestä mielestä on mahdotonta keskustella niin siitä lähtökohdasta, että toiselle niin kun se on vaan jonkun mielikuvitusta ja toiselle se on olemassa olevat, Jumala on olemassa. Ja tämä on yksi sellainen asia, mitä nykykeskustelu ei oikein tavoita. Tästä syntyvää ristiriitaa siitä, että ei päästä kovin syvälle, kun jäädään siihen ihan niin kuin portille potkiskeleen kiviä.
Siksikö sä halusit tehdä tämän kirjan uskosta, eli tämän, kuten Vantaan Lauri-nimisestä seurakunnan lehdestä määritelmän löysin, hipsterikatekismuksen? Vai mikä sulla oli se palo siinä?
Varmaan yksi keskeinen syy oli siis kaikissa kirjoissa mä oon tutkinut jotain ihmisryhmää tai ajattelutapaa, joka on mainstreamin kannalta jotenkin omituinen tai jopa mielipuolinen, niin kuin joka usein mielletään jotenkin hulluksi. Ja samalla lailla seksityöntekijöihin, taistolaisiin kuin niin hengellisesti suuntautuneihin ihmisiin niin liitetään tämmöisiä leimoja. Mutta sitten toinen asia oli se, että kun mä tutustuin teologiseen kirjallisuuteen, niin mä totesin, että mun omat mielikuvat, jotka tuli pitkälti siitä mainstreamista siitä, että mitä ne uskon peruskäsitteet tarkoittaa, niin kuin rukous tai synti, niin oli ihan pielessä suhteessa siihen omaan kristilliseen traditioonsa. Ja mä tavallaan, en mä tuossa oikein tee mitään muuta kuin koitan kirjoittaa niin kuin vanhoja lähteitä tarkastelleni auki semmoisia peruskäsitteitä, joiden merkitys on vuosisatojen aikana muuttunut ja jotenkin vääntynyt niin, että me ei pystytä enää tavoittamaan sitä, mitä niiden sanojen tai käsitteiden käyttöön ottaneet ihmiset on niillä aikanaan tarkoittanut. Siinä mielessä ehkä katekismus.
Syntihän on sanana, sitä on ihana muljautella suusta ja se on iso ja raskas. Ja sitä voi käyttää rokkaritekstissä, sitä voi käyttää esseisti siellä ja sitä voi käyttää jokainen oman mielihalunsa mukaan. Tuli mieleen, kun me ennen 8 puhuimme työstä ja sä Anna Kontula sanoit sen, että rakennustyöläinen, joka tietää, kun häntä kiristetään sen rakennusyhtiön toimesta tekemään työnsä nopeasti ja huonosti ja se märkä valu jätetään sinne ja rakennustyöläinen tietää, että tästä seuraa huonoa. Kuka tekee syntiä siinä, nyt kun sä oot tutkinut syntiä? Se omistaja.
Niin, no siis kun se mun perusväite on se, että kun me nykykielessä puhutaan synnistä niin kuin se olisi väärin tekemistä, eettisesti väärä ratkaisu. Ja mä taas väitän, että eettisesti väärin tekemisellä ei ole välttämättä mitään tekemistä Jumalan kanssa, vaikka sä olisit kuinka ateistinen henkilö, niin moraalinen vastuu kuuluu sulle. Ja siinä mielessä synnin käyttäminen tässä mielessä on ikään kuin väärin käsitys. Että synnistä pitäisi puhua vaan, jos semmoisten ihmisten kohdalla, joilla on hengellinen etsintä ikään kuin mittatikkuna siinä, että mennäänkö Jumalaa kohti vai poispäin siinä. Mutta kyllä mä syytän suuria rakennusyhtiöitä ja näiden tiukkoja aikatauluja ja tiukkoja kilpailutuksia niin kuin väärin tekemisestä. En synnin tekemisestä, se on liian vaikea sanoa, mutta väärin tekemisestä. Ihmisten pistämisestä vaikeisiin tilanteisiin, ihmisten kohtelemisesta huonosti.
Itse asiassa kello on kohta vartin yli 8. Me tultiin hyvään päätökseen tässä, koska mun mielestä tuossa on Anna Kontula sinua tuntematta, mutta julkista kuvasi ja tuota sun jotenkin häikäisevän feminiiniä ja ulkomuotoa. Siis sä oot häkellyttävä yhdistelmä niin kuin kovaa asiaa ja jotakin tästä elämästä isompaa. Niin tossa se tuli nyt, mitä sä oot tehnyt töiksessä koko ajan.
Niin, no se feminiinys on sen takia, kun mä usein tunnen olevani niin kuin Drontti Edward, että kun mä menen liian lähelle ihmisiä, niin mä vahingossa saatan istua jonkun littanaksi, niin sitä varten mä koitan vähän pehmentää sitä lähestymistapaa, niin sitten sillä, mitä tehtävissä on.
Mahtavaa, kiitos. Hyvää työpäivää. Tästäkö tie vie eduskuntaa, vai mihin meet?
Yhden sidosryhmätapaamisen, niin kuin sanotaan, niin aamiaistapaamisen jälkeen, niin sen jälkeen töihin eduskuntaan, joo.
Hyvää sidosryhmätapaamista, koska sanahan pitää sisällään hyviä asioita. Se on vaan kaameeta tämmöistä bisnesenkeli sidosryhmätapaamisläppää.
Joo, mä käyn pyytämässä vähän eväitä ilmaston puolesta taisteluun.